Am ajuns la ultimul episod, cel de-al cincilea, al mărturiei pastorului Sabin Băbuță din Zărnești, Brașov. Ceea ce veți asculta pornit de la o discuție despre tinerii de astăzi, tinerii creștini, cei care nu au cunoscut comunismul și persecuția, pentru că iată, sunt peste 20 de ani de când acest regim a căzut în România și în țările de prin prejur. Cum este mai bine și mai de folos pentru un creștin? Sub un regim totalitar sau în libertate? Cred că ambele variante comportă pentru creștini riscuri imense, dar la fel ambele variante oferă oportunități deosebite. Sunt Dan Bercean și vă invit azi în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie să ascultați ultimul episod din mărturia pastorului Sabin Băbuță din Zărnești.
Tinerii acum crescuți ca în puf, să zic așa, care nu au prins nici vremurile de cote grele pe la țară, care le-am prins și pe alea, eram copil, dar am dat seama când mă rugam de părinți să-mi dea un ou, să mă duc să-mi cumpăr o Eugenie. După aia au venit progresul acela, că și în vremea comunismului a fost un fel de progres, când tinerii se duceau în școli, îți dădeau speranțe, Dumnezeu, uite, fac o școală, o să fiu ceva, fabricile se dezvoltau, îți găseau un loc de muncă, îți dădea speranțe, după aia a venit dintr-o dată și ni s-o lua și speranțele alea. Iată că a venit vremea, s-au distrus fabrici, au apărut televiziune, internet, am trecut dincolo, peste granițe, prin internet, te duci unde vrei, vezi ce vrei, auzi ce vrei și văd eu implantat în inima lor doar lucrurile astea de puf și ei cunosc istoria doar teorie. Eu văd, adeseori le povestesc și încerc în biserică, dar simt că mă blochez, mă lovesc de o stâncă când încep să le aduc aminte de anumite lucruri care văd că nici urechile, parcă vârful, nu le prea ating și abia așteaptă un moment când să zâmbească un pic. Cum anume putea fi așa ceva? Cum? De ce să-ți fie frică? Când s-a uitat securitatea la pantalonii tăi, te cunoștea imediat, numai prin faptul că ne-am povestit și într-o adunare din Norvegia, tinerilor de acolo, că un semn că ești creștin și că te rogi pe pantalonii, care nu aveai posibilitatea să-ți cumperi multe perechi de pantaloni. Două perechi de pantaloni, dacă aveai, era o minunăție să ai pe cei de sărbătoare și pe cei de lucru. Și amândoi erau uzați în genunchi. Și tineretul de acum, eu apreciez înțelepciunea lor, apreciez pregătirea lor, este extraordinară, dar dacă ei nu vor învăța și din istorie și dacă ei nu-și vor ancora înțelepciunea lor, ascultați-mă, de ceea ce iau de la noi, de la cei bătrâni, aș mai dori, că eu le spun de multe ori în fața bisericii, fraților, dacă aș ști că s-ar mai întoarce înapoi vremea aceea, chinurile acelea, să stai nopți întregi, să-ți poți lua un picioruș de găină sau o aripă și către dimineață să spună că nu mai iese, să te duci acasă, mi-aduc aminte odată, de exemplu, când am stat, i-am ieșit cu geaca, unica geacă care o aveam cumpărată și țineam la ea ca la ochii din cap, de la un rând, de la ouă. Am ieșit cu 10 ouă într-o pungă de acolo, cu geaca aia ruptă, să plâng de bucurie că am luat 10 ouă și să plâng de năcas că mi-am pierdut geaca. Și am mers acasă și când am ajuns acasă au venit 3 frați și mă întreabă Livia în casa aia care vă spuneam că o mișca vântul, n-o ce să le dau de mâncare? Dă-le ouăle alea, aia sunt. Ce o mai mânca mâine? Nu știai, că nu mai aveai pur și dintre gândire că nu știai ce mai mănânci a doua zi. Și le-au dat ouăle alea toate și le-au mâncat așa cu poftă, că parcă ți era năcas când vedeai, mă, de ce cu poftă le mănâncă. Și a doua zi, noi nu mai știu ce am mai mâncat și ce mai fi fost, dar ce știu că a doua zi când ne-am întors de la fabrică, am găsit în gard agățată o pungă cu câteva 10 de ouă. De-am zis, Doamne Dumnezeule, asta e minune, când ouăle era ca valuta forte. Doamne, asta a venit din cer, precis, dar traista aia în care erau nu părea a fi din cer, era o traistă destul de om amărât. Luni de zile n-am putut ști de unde au venit ouăle alea. Și mi-am dat, adică predicam într-o biserică și mărturiseam lucrul acesta. Și a venit un frate la mine, zice, deci ai găsit ouăle alea? Dumnezeu mi-a vorbit noaptea să vă aduc ouăle alea că n-aveți ce mânca. Sau mi-aduc aminte, era o criză de cartofi într-un an, o criză enormă. A fost o producție slabă și toată au dus-o peste graniță. Nu aveam un cartof să fierbem la copii, frate Dan. Noi n-am fost oameni leneși, noi am fost oameni harnici. Și mi-aduc aminte un frate de la Poiana Mărului, noaptea Dumnezeu, s-a auzit voce, scoală-te, umple sacoșa cu cartofi, du-te, caută-l pe Sabin și du-i cartofi că n-are ce mânca dimineață. Și noaptea au apărut, venit pe jos kilometri întregi cu sacoșă de cartofi. Acum când spui, văd anumite lucruri de felul ăsta, tinerilor, dau un zâmbet așa, nu cu greutate. E aproape imposibil să creadă așa ceva. Da, și dacă vede că în țară, la noi în România, lucrurile merg din rău mai rău, așa judecă guvernul țării ăștia, și probabil că e și părți în care trebuie judecat, și nu-i problemă, dacă ăștia proștii că lor zic ei, ne-o duce dincolo, ei nu-și dau seama că poate veni un necaz din popor în popor și o vreme în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cum nu ne-am apropiat niciodată, că necazul acela lui Iacov mare, cum nu fă de când e lumea, ăsta se vede clar că se apropie. Știți ce mi-a zis un securist odată? M-a rugat frumos, pe mine m-a simpatizat foarte mult, de fapt acu-i membru în biserică, un prieten bun de unui securist. Iată că reviu din nou la viața aia de atunci, din multele care sunt. Și o zis, mă, cu tare, e ofițer, ar vrea să te întrebe și niște lucruri mai intime. Și da, bă, vrea să mă întrebe, zic, să mă bași în închisoare pe urmă. Dar nu știu eu pe securist ce fac ei, te trag de limbă și... Nu, mă, eu sunt prieten foarte bun cu el, ne întâlnim, jucăm cărți, jucăm table împreună, mai bem împreună și ar vrea, te rog eu, hai. Și m-a corupt, m-a convins și m-a îndus. Parcă-l văd și acum, era jos pe covor securistul și chiar jucau ceva acolo. M-am așezat pe un scaun cu mare grijă, să am grijă ce răspund, să-mi strecor foarte bine cuvintele la întrebările care mi le pune. Și m-a întrebat multe, foarte multe. Dar la un moment dat mi-a pus o întrebare și a zis, ce zici comunismul ăsta are viitor? Și care, cum vezi tu viitorului? Și am zis, acu-i clar, tovarășu, acu-i clar că dumneavoastră vrei să-mi tai gâtul. Mi-a spus tovarășul Genu că putem vorbi orice, de ce? Știți că eu iubesc țara asta, eu n-am treabă cu politica, de ce mă trageți în discuții de asta? Nu, dar zice, te rog din toată inima, zice, că orice ai zice, aici rămâne între noi. Și aproape fără să-mi dau seama, zic, poți să juri pe familia dumitale dacă ceva îmi faci, dacă te-ar îmi dau o părere? Da, zice, jur, copiii mei și așa, zice el. Iată că mai făceam și câte un lucru care, da, de frică, de... Și atunci zic, dumneavoastră, ai văzut vreodată cum cade vreun copac din pădure, așa că nu-l tai cu drujba. Păi ce, cum să nu văd? No, așa va cădea comunismul în curând și asta a fost cam cu 3 ani de zile înainte. Când i-am zis așa, frate Dan, cum sarbe un șarpe din ăla, un crocodil din ăla de prinde prada, așa o să ridie pe covorul drept în sus. Nu m-a amenințat, asta nu o cred niciodată. Ce mi-a spus până acum mi-a plăcut, dar asta nu o cred, nu mi-a plăcut deloc ce ai răspuns. Și am zis, acum, vezi că ați jurat. Nu, că nu-ți fac eu niciun rău, dar asta nu te cred, aici nu gândești bine, îmi pare rău. Aici chiar, zice, ești un om închis, ești un om. Dom'le, comunismul ăsta a luptat și așa. Păi zic, acum mi-ați cerut părerea, iertați-mă, am spus-o și... Când a căzut comunismul la câteva luni după Revoluție, m-am pomenit la mașina care lucram pe ea, m-am pomenit cu un civil îmbrăcat elegant, nu l-am mai cunoscut. Că acolo era îmbrăcat în haine de casă. Bună ziua, bună ziua. Ce faci, domnul Sabin? Muncesc, zice el către mine. Nu mă cunoști. Uite la el, nu vă cunosc. Și mi-a spus cine îi. Eu sunt cel cu care ai stat cu mine de vorbă. Acum nu mai mi-era frică. Trecusere revoluția după revoluție. Zice, te rog din tot sufletul să-mi spui... De unde ai știut lucrurile alea să mi le spui atunci? Zic, eu sunt un om al lui Dumnezeu. de la Dumnezeu le-am știut. Bine, bine, domnule, ești om al lui Dumnezeu, dar chiar așa ți le-a spus Dumnezeu? Chiar așa, păi Dumnezeu e da și amin, Dumnezeu nu e probabil. Și eu ți le-am spus cu da și amin. Nu, te rog frumos, spune el printre alte, spune ce va fi de acum înainte. Pe acum zic, ia uite unde sar dumneata. Eu mai întâi dă-mi voie să spun ce trebuie să faci dumneata. Și apoi ți-o spune și câteva ce mai fie. Dumneata ar trebui acum, fiindcă ai văzut ce am spus și ce s-a întâmplat, să te grăbești să te pocăiești. Să-ți pui viața în rânduială. Să aduci antică, ți-am spus și atunci câteva lucruri. Că fără pocăință nu există în Dumnezeu și pregătește împărăția, uite, vine. Acum vine o libertate, zic, cum nu mai fost de când, chiar va veni. Cum nu mai fost niciodată, așa vine o libertate acum. Știi de ce vine? Pentru că ai, dumneata securist, nu te-ai putut pocăi. Nu că nu te-ai putut, dar nu te-ai putut. Nu te-ai putut că nu te-ai putut. Acum vine o libertate. Poți să fii colonel de securitate, să fii general, să fii ce vrei și te poți pocăi. Dumnezeu va deschide acolo o ușă încât numai oamenii răi, răi de tot nu s-or pocăi. Dumnezeu va deschide o ușă ca orice om se va putea pocăi. Numai cine nu va vrea. Și după aia urmează o judecată cum nu mai fost niciodată. Una e o judecată a unui securist care zice, domnule, e adevărat, a avut un serviciu care, așa, una e când Dumnezeu ți-a deschis ușa și acum de ce nu te-ai pocăit? După aia urmează niște judecăți groaznice care vor veni peste țări, peste lume și peste fiecare om. O venit la biserică, în adevăr, o venit într-o revelion, ne-au dus de astea, de aruncat petarde, ne cunoaștem și în ziua de astăzi, nu a luat decizia respectivă, dar am întorcându-mă la tinerii de astăzi, tinerii, observ eu ca păstor, au și vise frumoase și e bine că le au, dar tinerii noștri creștini ar fi foarte bine să nu lase din mână nici istoria. Ei chiar acum vorbind într-o zi cu câțiva tineri acela la mine acasă, spuneau, măticule, și poate n-are cum să se mai întoarcă acele lucruri înapoi. Știți că în Olanda, odată când am predicat acolo într-o biserică și după aia am avut cu ei niște confruntări pe linie biblică în biserică reformată, care ei nu se botează decât de copii mici. Biserica din Tempos, dacă cineva vrea să o urmărească, din Olanda, biserica aia, după câteva cu ei, acum e închisă, vândută clădirea și s-au pocăit aproape toți, nu știu procentul, dar peste 80% s-au botezat la baptiști și la penticostali. A fost una dintre cele mai mari reușite ale Evangheliei vestite de mine, în ce m-a folosit Dumnezeu acolo. După multe lupte, au fost când tineri, în timp ce vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu, au ieșit și au plecat nervoși. Și a zis translatorul meu, vezi, Sabin, cum vorbim, că aici te bagă în pușcărie ăștia. Lasă-mă, bage, că am auzit că în pușcăriile lor nu se trăiește greu, nu se trăiește rău. Față de ce am trăit eu în România, lasă. Și uite acum ce mare bucurie am când sute s-au botezat și aici pe bârsă, la noi, în apa noastră, Zărneștiului, am botezat eu cu mâinile mele olandești la minus 20 de grade iarna. Venind acum, provocând cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor, s-au botezat acolo mulți, după aia au venit aici, au luat legătura cu mine, le-am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu și odată ce era un grup de olandești aici la noi în țară, unul din ei, aproape ca un lider al grupului lor care venea și ajută mult la spitale aici la noi la Zărnești, sunt două spitale neopsiatrie, ajută foarte mult acolo, schimbă paturi, lenjerii și multe lucruri frumoase și bune și vin la noi la biserică. Ascultându-mi predicile, ei, la un moment dat unul din ei n-a venit, cel care e cam liderul lor, de vârsta mea. El fusese operat la inimă și acum au avut alte complicații și doctorul i-a spus familiei lui să-i pregătească funeralele că nu are nicio șansă de viață. Și ei mi-au spus lucrul ăsta despre el. Și nu există, eu nu simt că omul ăsta încă trebuie să moară. Păi că degeaba nu simți dumneata că uite ce i-au spus medicii și noi ne grăbim să ne întoarcem că să-i fim măcar la mormântarea lui. Hai facem altceva, zic, căutați repede o batistă nouă nouță și aduceți-o aici așa să mă rog lui Dumnezeu cu un de lemn pus pe ea și Păi zice, de unde e treaba asta? Păi zic, din Biblie. Zice, unde în Biblie? Le-am deschis Biblia, din Faptele Apostolului, le-am arătat, au filmat versetele. Au sunat în Olanda la familia lui și au zis de ce zice pastorul Sabin. Și au ajuns și la el la spital și l-au întrebat. Uite ce spune Sabin și el, pe mine mă cunoaște mai altfel cum ne cunoaștem noi doi frate, dar. Și o să facă Sabin ce crede. Și zic, uite, au adus Batista, am pus-o în fața bisericii, au filmat tot pe anvon și am turnat un de lemn pe ea cu rugăciune, cu punerea mâinii. Și acum zic, fulger cu Batista asta în Olanda și o puneți pe trupul lui. Frate Dan, uitați, soția e martoră, biserica întreagă e martoră, Olanda, o mare parte din Olanda e martoră. El în câteva, nu știu dacă săptămâni, sau o săptămână și o venit personal cu mașina, la volanul mașinii în Zărnești. Fratele Tioș, și-l cheamă. A venit la mașină și a zis, acum vreau să mă botez. Cum să te botez acum? Zic, uite, pregătim, nu, în adunare, cadă. Nu, eu vreau să mă botez într-o apă curgătoare. Păi nu pot acum, că iarnă. Era niște geruri cumplite. Și zic, Tioș, eu nu te pot boteza în apă curgătoare, că mor și eu și tu acolo în apă. Zic, ești un pastor fricos. Eu vreau să închei legământ cu Dumnezeu. Cu Dumnezeul tău și cu Dumnezeul meu, dar acolo amândoi zic ce întrebunți. Doamne, eu mă gândeam, cum să fac? Am început să sun frații, păstori, de pe aici, până în zonă. Măi, frate Sabin, trebuie să avem înțelepciune. Păi zic, știu și eu, am și eu are câtva, dar ce să fac cu omul ăsta, că uite ce îmi cere. Mă rog, mi-a venit dintr-o dată ideea. L-am pus să dea o declarație. Dacă se întâmplă ceva cu el, nu răspund. El cere pe propria lui răspunde să-l botez. Ne-am deplasat acolo în Dremunți, mai mulți slujitori din biserică, cu mașini, toți cu cojoace, păi, pe malul apei. Am coborât cu el în apă, am crezut că și mor când am coborât cu el în apa aia. L-am îngropat acolo în apă, deci l-am botezat. O ieșit din apă, o strigat aleluia, încă când o strigat aleluia mă gândeam să nu fie un aleluia din ăla coloată cumva. Toate bune, frate, el slujește pe Domnul, vine și acum de 2-3 ori pe an, vine, ajută bolnavi. Săraci în țară și trăiește, frate. Vedeți și au văzut și tineri lucrul ăsta, au văzut și ei și se miră. Văd și eu că și ei se miră și se minunează și ei de lucrurile astea. Și adesea trebuie să le spun, zic, dacă pe noi ne-a folosit Dumnezeu cu școala noastră, cu pregătirea noastră, cu multe lucruri slabe care le vedeți voi la noi, că e clar că le vedeți, că le avem. Zic, voi trebuie să vă înarmați cu un singur gând. La harul care vi l-a dat Dumnezeu vouă, prin școle care le-a săcut, prin înțelepciunea pe care o aveți de a ști să lucrați altfel cu aparaturile care sunt acușoase, gândiți-vă că Dumnezeu vrea să se folosească de voi, cel puțin dublu cât s-o folosi de noi. Le spun mereu și asta ar trebui să înțeleagă tinerii. Nu doar să-și folosească cunoștințele astea pentru distracții, pentru miștocăreli de bătrâni și de alții, că nu e bine, dar dacă gândesc așa cum spune despre talent, că s-a dat talanții și o pus în negoț și ei își vor pune talentul în negoț, Dumnezeu se va folosi de ei în viitor și vor fi o mare binecuvântare.
Ați trăit și sub un regim și acum e alt regim. Unde vedeți pericolul mai mare? În prigoana comunistă, în persecuția securității sau în libertate?
E întotdeauna în libertate e pericolul mare, pentru că în prigoană era și o, să zic, o bâtă, hai să zicem, o bâtă a lui Dumnezeu care te forța să mergi pe un oarecare drum. Alegeai, fie renunțai la loviturile acelea, să zic așa, la toiagul acela, fie renunțai și te dădeai departe, acum s-au dat mulți, dar totuși, acum cunosc destul de bine, dacă hotărăi să-L slujești pe Dumnezeu, regimul acela, persecuția, te ajuta să fii mai credincios. Păi când veneai din fabrică, după 100, 200, 300 de strigături la tine, de împunsături în țepușuri, pe când te băgai în camera ta la rugăciune, frate Dan, păi urlai, păi țipai, când te ridicai de acolo, ți-era audă și cămașa pe tine câte lacrimi, te șterceai cu mâneca de la cămașă și ți-era audă și aveai câteva oftaturi, îți îmbrățișai soția Și ziceai, poate la noapte nu mai sunt, poate la noapte mă ridică. Îi spuneam de multe ori, vezi că s-ar putea din moment în moment, într-o noapte, să o vedem ușa că se forțează și cu mine dispar. Tu să fii pregătită pentru lucrurile astea. S-ar putea să nu mă mai vezi niciodată. Sau s-ar putea de pe stradă, într-o bună zi, să fiu ridicat și dus. Eu eram conștient, domnule, un lider a unui grup care vrei să faci o biserică într-un oraș, nu-și dă nimeni, numai cei ce ne dăm seama cât de periculos, și ei, care știu cât de periculos, un activist de partid din vremea aceea ar putea spune mult mai bine, poate și decât mie, cât de periculos era să te angrenezi în așa ceva. Mai cu seamă într-o zonă de asta ca a noastră. Mai cu seamă într-o zonă din asta ca a noastră ultra-secretă, care se bănuie că ai legături cu străini, cu orice se putea bănui, cu spionaj, cu altceva. Care mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut niciodată așa ceva și nici nu iubesc astfel de lucruri. Eu chiar nu le-am, niciodată n-aș fi agreat astfel de lucruri. Și eu cred că unul din lucrurile care Dumnezeu m-a sprijinit și m-a apărat, că nu m-am murdărit cu lucrurile astea. Niciodată nu mi-a plăcut de frații cu două fețe. Sau... Și eu și la frați le-am spus, și când primeau, și după Revoluție, oaspeți acasă. Mă se veniți dincolo, zic, nu intrați în discuții de țară și de... Ai problemele țării. Noi trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu. Îi am sfătuit întotdeauna. Nu intrați în probleme de astea. Nu sunt lucrurile noastre. Îs ale lor. Dumnezeu îi va judeca de ce au făcut. Noi trebuie să ne rugăm și să dăm slavă lui Dumnezeu că am scăpat de și Dumnezeu vedem că mântuiește. Păi vă dați seama, primarul orașului din 1970, Uță Ion, care era când eu am intrat aici în orașul ăsta, care era la conducerea acestui oraș, Dumnezeu într-o noapte i-a vorbit, tu trebuie să te pocăiești. Și l-a întrebat, singur în camera lui, care am auzit și eu, că o lucra până și în spionaj omul ăla. Am auzit, dar eu niciodată n-am intrat cu el în treburi de astea, dar mă iubea extraordinar de... Și el spunea, ce-a făcut Dumnezeu prin omul ăsta, spunea, în biserica noi. Zice, fratele Sabin făcea așa cu mâna bătrân, trebuie să rămână în istoria orașului ăsta. El știa mai bine ca noi drumurile, mă înțelegi? A auzit așa o voce, tu trebuie să te pocăiești. Și o întreba, ce să fac să mă pocăiesc? Caută-l pe pastorul Sabin și cheamă să spună ce să faci să te pocăiești. Și m-a chemat, m-a găsit, m-a căutat, m-a găsit, m-am dus, i-am spus, eu cu mâinile mele l-am botezat, uite aici în curte. Singur a fost de la noi din biserică, a vrut, du, acum vreau să mă botez. Și atunci chiar am pus apă în cadă, bătrân, și l-am botezat cu curtea asta arhiplină de oameni. Au venit mulți oameni să-l vadă la botez. A murit câteva luni în urmă, Domnul l-a luat în veșnicie. Lucruri extraordinar de mari și de mărețe, care mă țin și acum, iar acum libertate, fiindcă ați întrebat. Sunt două lucruri importante care ar trebui să le vedem. Un har deosebit că ai libertatea de a alege. Ăsta e un har, frate Dan. Frate Dan, și un har că ai libertatea de a te bucura de orice. Și un har că ni s-o dat aproape orice. Eu nu mă puteam bucura de o bucată de salam, l-aș fi mâncat și stricat. De un borcan de smântână, de o carne bună, de o... Mă duceam prin București, toată ziua umblam prin București să căzim o rudă de salam și veneam seara amărâți înapoi că nu găseam o rudă de salam, rar când prindeam. Ori acum să te bucuri tu de tot, piața plină și să te duci într-o biserică să stai cu o figură de aia, fără un amin, fără un aleluia, fără un glorie Domnului, fără să-i cânti, să ridici mâinile, asta mă doare. Asta mă doare, frate Dan.
Păi tocmai paradoxul acesta, să ai și să fii nemulțumit că vrei mai
Ei,
mult.
eu nu știu de ce, frate Dan, am o mașină foarte veche, 34 de ani, care acum cred că sunt ultra mulțumit, nu mulțumit de ea, dar acum cred că sunt obligat să o arunc după legile care sunt acum. Și așa se vede că va trebui să o arunc, să o dau la remat, îmi pare foarte rău de lucrul acesta. Dar nu vă spun de câte ori îmi pun mâinile pe ea și mi-am pus și am mulțumit lui Dumnezeu pentru ea. Și a cui văd pe tineri cu mașini extraordinar de bune, domnule, cu sisteme bune, sigure la drum, nu ca mine, că totdeauna trebuie să fiu atent, și vă nemulțumiți și așa repede aud că trebuie să o schimbe sau pentru mine multe ori văd lacrimi din cauza asta. Să ai de toate, să ai bunătățile pe care noi nu le-am avut în vremea aia, că acum le avem, acum și noi ne bucurăm împreună și să nu vezi bucuria aia când te întâlnești la oaltă extraordinar de mare, nu mare, să auzi strigăte de alea de bucurie care le auzeam atunci. Mi-aduc aminte, dați-mi voie să vă mai spun și asta, după Revoluție imediat cineva ne-a adus o cutie cu portocale. Păi vă dați seama ce a însemnat pentru noi cutia cu portocale, care nu văzusem cutie cu portocale. Mai văzusem la Revelioane, aducea și atunci, și în timpul regimului, mai veneau portocale și se dădeau la rație foarte puțin. Și acum să ne dea cineva numele Domnului o farfurie cu o ladă, o lădiță cu portocale. Eram, nu pot să vă spun numărul, dar eram un număr de, poate la 14, dacă mi-aduc aminte bine eu, de frați în Zărnești. Mi-aduc aminte unul, fratele Ion Ostafel, de care vă spuneam că s-a pocăit primul. L-am trimis cu sacoșa cu portocale la frați și la copiilor. Zic, vezi, îi numărăm bine și dacă e nevoie o jumate, o jumate dai. Dar să ajungă la toți o jumătate de portocală. Toți trebuie să mâncăm din ea. Nu vă spun că ne-am reîntâlnit la întâlnire ce strigăte de bucurie era pentru ce? Pentru o jumătate sau pentru un sfert de portocală, cât a fost în lădița aia acolo câteva. Da, ei, lucrurile alea mă marchează și mi-e frică să nu-L supărăm și să-L întristăm pe Dumnezeu pentru acest har care ne-L-a dat acum. Așa o libertate. Apoi să te bucuri tu în conferințe, apoi să te bucuri tu de mâncări așa bune, de mașini așa bune, în locuință, cum le spun adeseori în biserică, să ai totul, totul pe deplin în locuință, apă, mass media, informația, nu știu ce să mai pot zice la toate acestea, că ar trebui așa târâși să zic să mergem înaintea Domnului, că nu ne cere lucrul ăsta, dar inima chiar să se arunce, să se proșteană pentru atâtea lucruri bune care ni le-a dat Dumnezeu. Știți ce mi-a zis un frate bătrân din biserică acum nu de mult? Fratele Ion Nistoros, frate Sabin, eu am făcut și primul război mondial și al doilea. Libertate ca acum nu a fost niciodată. Să stai tu vițelul la poarta casei tale, să-l junghi, să-l tai, să lucri cu carne acolo, să treacă poliția, să se oprească și ei să mânce o friptură cu tine, să nu te judece. Niciodată așa o libertate nu a mai fost. Nimeni să nu te ia la rost pentru atâtea lucruri care totdeauna au fost niște legi puțin mai piperate. Acu așa o libertate, te-ai dus imediat, ți-o aprobat atâtea și atâtea. Zice, meca asta nu miroase prea bine.
Aș vrea acum, pe final, să mai faceți o apreciere în legătură cu calitatea creștinilor, cu dedicarea lor pentru Dumnezeu. În care situație, persecuție sau libertate ar trebui să fie credincioși mai plini de dragoste pentru Dumnezeu? Vă întreb aceasta pentru că observ că libertatea, în România sau oriunde în lume, nu duce la un standard mai înalt de trăire cu Dumnezeu.
Părerea mea că pe timpul persecuției e o calitate a creștinismului, aș face o comparație ca între Vechiul Testament și Noul Testament, legea veche și legea nouă. Așa îmi vine în momentul ăsta să spun și cred că am dreptate, nu știu în câtă parte veți analiza lucrul ăsta, dar legea spunea să nu furi, și te făcea un om cinstit, nici nu știai sigur că ești de frică sau până la urmă chiar prindeai drag. Deci legea spune, n-ai ce căuta la biserică, n-ai voie să te rogi, n-ai voie, și chiar le făceai. Nu știai cam unde-i granița, că o faci în ciuda lor, tăi de Doamne, tot fac, tot sunt credincioși, de ce îmi spui tu că să nu fiu, tot sunt. Dar eu socotesc că legea asta a libertății, a harului, e sublimă, e minunată, să-i poți oferi tu acum, nu de frica persecuției, să-i oferi tu trupul tău, cunoștința ta, să-i oferi tu tot ce ți-a dat el, să te duci tu acum și să-i le dai din drag. Cred că acum mă înțelegeți, deci erai credincios, personal și eu aș spune... Despre mine atunci eram credincios, chiar îmi doream să mor pentru Hristos, dar știu și înțeleg foarte bine și am înțeles și atunci că cum să nu doresc să mor, pentru că nu avem niciun prilej de a mai te bucura de ceva, parcă. Dom'le, credincios nu pot să fiu, de lucra lucrez atât de greu, un drept ți-l obțineai numai dacă te compromiteai cu ei. Să te compromiți, ziceai, ajung în iad. Și atunci alegeai să fii credincios, dar erau deși țepuși ăia. Nu știu, deci gradul ăsta cât era de înălțător. Ori acum, toate acestea au căzut, toate s-au răsturnat, cum s-a răsturnat de lângă o claie de fân toate proptelele acelea, și ai rămas tu și ți-a arăs calitatea ta care o ai în libertate. Că de fapt se și spune că un adevărat caracter ți-l poți măsura atunci când ești numai tu singur și Dumnezeu, și atunci poți vedea tu, no, acum sunt liber să gândesc, sunt liber să fac acum că nimeni nu mă mai urmărește, abia atunci vezi cine ești. Și eu cred că acum libertate vedem noi cine suntem, cu adevărat. Și dacă acum libertate suntem credincioși, înseamnă că a rămas ceva în noi. Dacă nu fost doar de legea aia, frica aia, persecuția aia, ne-au mai împins acolo unii spre alții. Eu am spus-o și o spun des și în biserică, nu mai îmi doresc să se întoarcă vremurile înapoi. Și Solomon folosește cuvântul care spune, cine zice că vremurile trecute au fost mai bune, nu vorbește din înțelepciune, ci să luptăm din toată inima să vină vremuri de înviorare, să fie treziri în bisericile noastre, să fie treziri în viețile noastre și să-L slujim pe Dumnezeu chiar și într-o situație de bunăstare, să-I dăm slavă. Cum nu-i bine să fii bun credincios, să vii și acasă să ai ce mânca, să te bucuri de copiii tăi, să-i vezi că pot merge la o școală? Nu-i frumos așa? Dar ce rost să aveai când tu vei că ai copii deștepți și tu nu ți-i puteai băga într-o școală bună? Ai fi mâncat și tu un picior de găină, te duceai la alimentare, nu-l găseai. Și așa mai departe.
Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință.
Aleluia! Binecuvântat să fie numele Lui.